Азатлык радиосу сели бүгін 9-нчы гыйнвар шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Керәшен татарлары Раштуа бәйрәменә Казанның Тихвин черкәвенә җыелды. Бәйрәмдә яңгыраган көләүләрне тыңларбыз. Шулай ук авылларда керәшен татарларының Раштуаны ничек бәйрәм итүләрен белербез. Туризм өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Тайландның элек русияләр яратып йөргән ял урыннары кытайлар белән тулды. Инде хәзер Анталияда җиң сызганып башка ил туристларын кабул итәргә әзерләнә. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанда да православлар Раштуаны бәйрәм итте. Татарча дини тәгълиматларны тыңларга теләгән Казан керәшеннәре 6-нчы гыйнвар кичендә Тихвин черкәвенә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып бәйрәм барышын күзәтте.
Это праздник для нас очень большой. Ну, мы этот очень гордимся этим праздником и очень этот любим, ждем каждый год, чтобы оно у нас каждый год, ну, нам успехи, чтобы были все удачи. Желаем только это. Спасибо.
И со фамилией Гизнайта Алмасовна?
Данилов Петр Васильевич.
С храмом мы приходим с чувством большой радости, что у нас сейчас все это возобновляется в наших семьях. В нашей семье опять возвращается религия, что мы христиане и свои религии, религию мы будем держать, и Аллаха будем передавать из поколения в поколение, и это прививаем своим детям тоже.
Казанда Тихвин черкәвендә узган Раштуа бәйрәменең видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бәйрәм чаралары 7-нче гыйнварга каршы төндә башланып, 19-нчы гыйнварга Кашманнар көненә кадәр дәвам итә. Авылларда керәшен татарлары бәйрәмне ничек уздырасың? Хәзер шул хакта Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстанның Лаиш районы Ташкермен авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе, мәдәният хезмәткәре Валентина Казанбаева Азатлык Раштуа бәйрәме үзенчәлекләре турында сөйләгән иде. Ул наиләланга урта буынга һәм өлкәнрәкләргә караганда яшьләрнең чиркәүгә ныграк тартылуын, дини йолаларны үз итүен әйтте.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-нән артык инде хәзер. Точно әйтә алмыйм, но төгәл генә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре саламы?
Аллаһка шөкер, үзебезнең аерым молодежный урамы бар. 20-дән дә артык өйләре бар. Ие, бездә әле менә дөресен чәккән чакта 1-2 ел гына яшьләр авылдан китә башлады. Эш булмаганлыктан гына. Болай барысы да безнең теге балык ние булганга күрә, завод булганга күрә яшьләр барысы да авылда калып бардылар шул.
Ничек авыл халкы менә бу Рождество бәйрәменә әзерләнәме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без 6-сыннан ук, төннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны Бөтен службаны тыңлыйбыз инде, сәгат 7-сі көн инде ол, һәрбере безнең балалар иртәнге яктан чыгып, акча җыялар инде, ул иттегене инде, славут-славут дип, үзебезнең җылаларын үтәбез, аннары соң, менә 8-ене инде быел, безнең чиркәү ачылганга бер жыл, 8-ене инде духовный хор киләчәк диде, клубта җыелышып, авыл халкы белән менә шулай зур-зур өстәлләр, бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде, концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрергә җыенабыз менә болай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге картлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк андый чыгучылар. Болай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә, Рождествода әле чиркәү без эшләмәгән чакта да, теге шәм куйырышын гына дип, служба булмаган очракта да, шәм куйырышын гына дип, олы көнне Рождествоны безнең клуб, безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны Японга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзрәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясын, кая барасын, кайсы тәрегә беренче барып табынасын, алар барысы да менә ул яктан осведомлен дип әйтимме, яшьләр күбрәк эрәк ул яктан.
Сез әйттегез менә монда чиркәүегезнең ачылуына бер ел. Бу яңа чиркәүме яисә төзекләндерү?
Юк, юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьдә былтырлар 11 елда аны реставрацияләп бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде, шул теге халык йөрмәгәннең тәртип әйтеп түгел. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бик күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагач та, ул бит инде все-таки музей, ниләр дип саналар, национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны болай бирмәгәчтән, халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель жоқ иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүегез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-дан 12:00-гә хәтлек служба барды чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый очракта бар.
Ә төзекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзе безнең авылданың дачасы дип әйтимме, шундый ни бар меценат, Дашын дигән, Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде, эшмәкәр. Алпари фирмасы дип атарга дип мин җәмгыять инде шундый ниндидер, шуның ние генераль директоры инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга караганда.
Тартыла, мин үзем чиркәүгә йөрим. Минем ике малаем бар, алар миңа караганда да күбрәк эрәк, нигә ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да, менә әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крешен чиркәвенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исәннәргә за здравие, за усопших дип ниләр куеп чыгалар иде.
Сез әйттегез, чиркәүнең ачылуына бер ел тулуга хор килә дип әйттегез. Бу нинди хор? Кайдан килә ул?
Ул, беләсезме, ул инде менә безнең отец Виталий хәзер эшләп тора. Аның дуслары, дуслары аша дип әйтимме соң, авыл халкына әзгенә менә шушы, опять же, чиркәүгә тартылу, оештырып дип әйтикме соң инде, чиркәүгә тартылу күбрәк булсын дип, менә халыкка Бұлар институт культурадан деп әйтті, мен отец Виталий белән сөйләшкән идем. Менә шул дусларының кызлары деп әйтимме соң инде шунда нишлей, менә алар бездә шундый хоровой пение белән заниматься итәләр. Мен төгәл генә белмим, но беләм, что ул институт культурада укый ул кыз. Менә алар дуслары белән монда киләләчәкләр дип әйтте. 8-е көне була ул сәгать 1-дә.
Сезнең бит әле аннан кала үзегезнең дә ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәкә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәкә ансамбле бүгенге көндә?
Аллаһка шөкер, ну, менә үзебезнең шул тупланган ансамбльнең ние бер качак дип әйтим мин дә, уртак кырып менә үзенең шикелле кызлар, без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә, шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буын ниләр инде хәзер, шул поддерживать итәбез. Олыраклар инде хәзер әзрәк кенә олыгаеп киттеләр, сәламәтлекләрдән ни түгел, но инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, ансасы үзе тагын рәхмәт җалсын. Менә опять же тагын әйтәсе килә инде, бик әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яш күтәрелеп килә торган младший группа дип әйтәдер инде без аларына. 3 ел без алар белән шуны хәлек искитәрлек иттереп эшләдек. Бездә Нижнекамский районы Натая Келәтле авылында Петровларга хәтлек барып, анда шундый зур концертлар куеп, шундый бик күңелле булып эшләгән иде. Менә мәктәп бетерүләре 10 белән 11-не фольклор моңнай башлый. Менә аңга килгән чакта, менә мәктәп китте дә хәзер һәр фольклор дип шундый нәрсә аңарга барып җитәргә кирәк. Бөтен күңел белән кирип китергә кирәк.
Бу мәктәпне яңадан торгызу мөмкинлеге бармы соң?
Ничек дип әйтергә икән инде, аны бу безнең дә бездән генә тормый ахрысы инде ул. Олтырбызу деп хәзер без инде хәзер бүтән авыл белән ышанып торабыз, шушы 5 белән 9-ны да бетереп куймасыннар дип. Безнең потому что Атабай авылында бик зур гына ремонт эшләп, мәктәпне ремонт эшләгәннәр иде бик зур иттереп. Аларда балалар эш. Хәзер безнең балаларны барысында шунда күчерәләр дип, менә шундый имеш-мимеш, шундый сүзләр йөри. Бер дә теләмәгән идек инде хәтта бу шушы начальник класс кына калдыралар дип әйтәләр. Ну, күңел шанасы килми әле, мәктәп бәлкем бетми калыр дип шанасы килә. Хәер, 11-не ашмаслар инде. Япкан айбызны хәзер алай. Хәзер бит инде шулай теге бергә-бергә җыю ние бара.
Хәзер яңа закон чыкты. Русиядә мәктәпләргә кагылган мәгариф, яңа мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә монда үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сырыйсым килә иде. Валя, әйтегез әле, ә менә бу сезнең менә бу теге фольклор ансамбле шушындый Рождество бәйрәмнәрендә, башка төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясый аламы халык алдында, мисал өчен, чиркәүгә җыелганда яисә андый әйбер ярамыймы ул?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсезме, ничек дип әйтергә кирәк менә әйтәм. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйтәм. Ул чиркәүдә җырланмый ул андый җырлар. Ну чиркәү җырлан, чиркәүдә җырланмасалар да, алар бит инде безнең иске җирбез бар дигән кала башы дигән җир. Шунда без андый җырларны, шунда җырлана торган җырлар бар. Менә Шикамыш, Мәрьям, менә шундый җырларыбыз бар безнең, әйме? Әбләй, менә 8-е көне халык җыела, менә ул шул ниләр килгән чакта, 8-е көненә. Без үзебезнең фольклор белән, үзебезнең ансамбль халык каршы Без үзебезнең җырларыбызны башкарабыз, Алла бирсә. Теге без бер җылына бер тапкыр үзебезнең халык алдыннан үзебезнең отчет концертыбызны куябыз халыкка.
Үзегезнең шушы теге халык иҗатын инде ярар укучылар китеп бара дип әйтәсез 9-нчы, 10-нчы сыйныфта, 11-нчы сыйныфта укучылар. Ә менә бу теге 4-нчы, 5-нчы сыйныфта укучыларын тарттырга исәбегез юкмы?
Без алар белән эшлибез, әйме. Аны дөрес итеп аңларга кирәк, бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге, менә туй җырларын, әйме, кунак каршылау җырларын, аннары соң асыл безнең ил дигән алар безнең сусма җырлар бит инде. Крашен халкыннан күбрәк шундый җырлар бит инде аларда. Шуларга күрә, ничек дип әйтим, менә без инде башлыйбыз теге кәтүк түтидән. Менә 4-нче, 5-нче класслар безнең менә әле генә туплап, яңа җыл алдыннан ноябрь айларындамы, алар бардылар лайышка инде. Кәтүк түти җыры белән, ансамбль белән инде менә шул кичкенә 5-нче, 6-нчы сыйныфлар, оныттым хәзер, түгел генә әйтә алмыйм. Шул балалар барып, дипломнар нәләр алып кайттылар. Ну, алар да бит менә шундый веселый җырлар гына җырлыйлары килә. Күңеллеме? Әйе, аларга менә шундый әзерәк кенә шундый ярагырак җырлар кирәк. Без аларга асыл безнең илнең теге башларыма килгән эшләтәрне гимнны бит инде крашеннан шуны да өйрәтеп маташып нишләгән идек тә юк бик алай андый нигә нишләмиләр. Андыйга бик тартыласылары килми. Тартыласылары түгел, сузып та чыгара алмыйлар әле, әзер түгел әле алар.
Валя, әйтегез әле, менә сез әйттегез, балалар ниндер бүләк җыялармы шушы Рождествоның икенче көнендә? Акча җыялармы?
Акча җыялар, әйе.
Моның нигезендә нәрсә ята, моның артында, түбендә нәрсә ята? Бу электән килгән гадәтме?
Электән килгән гадәт бу, электән килгән гадәт инде. Ул гомер-гомердән дип әйтәләр, ул безнең авылда мин аның үземдә шундый ни белән теге бик кызыксынганым да бар инде. Нигезгә менә теләк телиләр инде, исәнлек, саулык теләр. Балаларга биргән түгел, савыт дип әйтәләр бит инде. Садака дигән шикелле инде сау бул менә үзеңнең гаиләңә тынычлык теләп, сәламәтлек теләп, кемнеңдер менә шулай итеп күңеленә алган, менә шушы эшне эшләсәм, шулай итеп бирер инде кешенең бик нәзерләре бар менә шундай нәзерләре. Менә шуннан килә, менә әнидән сорыйм әле бер генә минут, мам ул гомер-гомердән килгән менә бу ни? Акча җыю Рождествода. Ул кечкенәдән киләм. Безнең авылда гына мы бүтән җирдә дә булган. Нигезендә Әйе, нигезендә нәрсә тора менә бу дигән? Менә төгәл генә әйтә алмыйм, ну бәрәбер менә шул инде ул. Әйе. Әйе, менә балалар килгәчтен дә, хәзер бит инде сезгә открывайте сундучки, доставайте пятачки гына дип әйтәләр. Әбиесе булган кеше аны иман укый инде, иман белән нишлый. Бар, андый нәләр дә бар, гаиләләре дә бар. алдан инде ди менен эми айта, биз кишерек болгон чакта ди, алар кирип иман окуйлар иде ди. Кере жанына келип, сенин айлаңа, сен берген садакага эми мына ошол эмеге иман окуп чыгып кетелер балалар ди.
Валя, тагын бир сурооум бар. Мына мен хатırлыйм, биздин көрүш ауылда Кавал деген ауыл бар. Мына шушы Кавал ауылында шушы Рождество вакытында кийинип үйдөн үйгө кирип жүрөйлөр иде. Сизде бу гадат барбы, нерсе бу?
Бар, бар. Яшыри деп айтабыз инде биз.
Нишек, нишек, нишек?
Яшыри деп айтабыз. Яшырилер жүрөйлөр деп айтабыз инде. Яшырылып деген сөз инде, яшырылып деген сөз. Кирашында эми яшыри деп айтабыз инде. Мына туган байрамы бит инде ул. Кийинип үйдөн үйгө кирип жидисинен алып жидисинен ишинби жидисинен алып 19 хатлык 19 инде ак кийим кийинелер инде анысында мына ак кийип деген ичиктегер эле узатуу мына так сакылык шекилдик шыбыркылар менен усал жандарына узатып деп айталар инде шыбыркы шартлатып 19 анысы мына шушу жидесинен алып 19 январга хатлык крещенияга хатлык шушу яшыруу багыты биздин бара аллага шүкүр азыр да давам этели яшлар анысынан унутмайлар аллага шүкүр кийинип кийинип йорт менен йорт сайын мына дусларына туугандарына ушулай айтып кирип
кунак болуп чыгып кетелерми алар
кунак болуп чыгып кеткендери да бар алардын арасында инде азыраак улуураак яштагы кишилер опять же мына ушундай иман окуучулары да бар инде анын кунак болуу деген сөз инде ул
мунун негизинде нерсе ята мына бит инде ул таанытмыйча келип кире үйгө
мына ничек деп айтайм инде яшыри кирмеген үй жакшы түгүл деп айталар аны яшыри киришдилер шундан соң мына ул ак деген күнү бар бит мына 19 күнү качмандарга 18 жыйынасың бит инде качмандарга зур байрам бит инде биздин абылда тоже бик зур иттирип иштилер инде аны иштилер билемин мына 18 яшыри кирген үйгө абийлер инен да улу апалар деп айтыйк мына биз инде азыр тиги үчүбүз улуу болмасак да билебиз бүттүн жерине бүттүн неде инде иман окуп шем билен бүтүн ишик алдыларына бүтүн үйлөрүнө окуп иман айтып каш куюп чыгабыз инде ишибиздерине начар нелер кирмесин деп начар ниеттер болмасын начар адам ушундай кишилер кирмесин деп мына шайтандар жүрмөсүн деп айталар бит инде
рождествого махсус ризыктар пиширеми ташкирмен аулы халкы
бүтүн ризыкты пиширеер алай тиги айрым махсус ризык деп булай мен азыр өзүм гана түгөл гана айта алмайм билем мен башкыч пишире турган күн бар экенин теңгер көккө миңген күн деп айталар анысы октябрь айларында булам ул мына кайсы бир байрамда була
мында инде кунак табын әзірләне.
Эйе, кунак табын әзірләне. Ну, обязательно инде нидән ризык, оннан, камырдан пишелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнары соң. Уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез егездә нәрсә пишергә җыенасыз?
Ул инде бер мин дигә минем үземнең ирзатлары булгачтым, эш пишмәгә инде ул обязательно. Мына шулай деп айтабыз инде азыр инде азыраак современный ыраагыраак болуп отурабыз алдыңкы заманда мына биз әбиде әби белән яшәгәчтен биз үзебез һәр вакытта да беләбез безнең жұмақа қалжасы деп әйтәләр инде аны беләсез инде теге омлет шикерлек аны неге тығып пиште шундай зур неде табакта иттереп пишерәләр ул шундай зур иттереп инде менә улы апалардан ишеткәнем мына гомердән без әнә шушы жұмырқа қалжасы пишерелген инде ғұмыр ғұмырдан бұтқа пішірілген тары білен дүгіні бірге қошып зор иттіріп табынға міне мен ана шіркеу жанына жиылалар троица байрамынан соң бір атынан соң шат ойыны бола бізді шол бағытта да апалар зор иттіріп неге пішіріп сүтлі бұтқаны енді май білен сыйыр майы білен міне шол бағытта алып шығалар бүтін халық ништесин капсын деп мына мында да табында обязательно каша дружба деп айталар инде аны тары жармасы белен рис жармасын бірге пішіріп шундай ризык бар экенин
демек сиздин үйүңүзгө да кунаклар кирешек бу байрам вакытында азыр болуп турууга керек инде
алла берсе аллага шүкүр досторум да бик көп туугандарыбыз да аллага шүкүр бик көп биз ул кунак келмесе ул өзүңн азыраак гана кемсетесиң инде ул тиги кунак кунакчыл йорт ул бит инде бик зур аллага шүкүр бүгүнкү күндө ишиги жабылып турганы жок дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да без янаша гына торабыз, үч сиңел. Аллага шөкер, әтиәне имисән, барыбыз да, әле без беребез дә, бер көн беребез дә менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар сүрәк ансамбльнең бер куплетын бәлки бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта да шушы җырны җырлыйлар инде менә. Ничек ул инде Кубаның, Кыш халкының бит бер генә куплеттан тормаган җырлары, бик күп куплетлы теге шундый җырлана торган җырлар булган инде. Ул кунак чакыру җырын менә һәр инде безнең күбесенчә андый җырлар белән бик нишләнәсә, без үзебезнең ансамбль ниләре, кызлары булган мәҗлестә без барыбыз да шул җырларга нишлибез? Киткән чакта, утырган чакта хуҗаларга рәхмәт әйтте, дийме? Бездә инде менә шушы җырны җырлаганнар, ике генә куплетын җырлап нишлим?
Әйдәгез.
Шушы гына байныңдай булсагасын, бакыр белән генә дей батырван. Бакыр белән генә дей батырван. Рәхмәт генә яусы шушы байга бәйрәм итәр өчен дей чакырган.
Татарстанның Лаиш районы Ташкермен авылындагы сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе Валентина Казанбаеваны ишеттек. Аның белән Наил Алан 2013 елны сөйләшкән иде. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Күптән түгел Крашендарның Чиркәү киләре дискының икенчесе дөнья күрде. Әлеге диск турында безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең көньягындагы Анталия төбәгендә диңгез яры буенда 5 йолдызлы 300 ләп кунакхана бар. Ел саен монда миллионланган русияле ял итә иде. Анталияның кымлы пляжлары һәм җылы йомшак һавасы, визасыз килеп китү мөмкинлеге монда ял итүчеләрне генә түгел, Русиядәге фатирларын арендага тапшырып, салкын кышларны җылы Анталияда уздырырга теләүчеләрне җәлеп итте. Шәһәрдә һәм аның тирәсендә даими яшәүче 40 меңләп русияле бар иде. Булар барысы да тарихка кирип кала. Чөнки 2016 елның ял сезоны Анталияда инде башка төрле булачак. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
2015 елның 9 айында Русиядән Төркиягә 3 миллион 300 мең чамасы турист килеп киткән. Аларның күбесе илнең көньягында ял иткән. Төркиянең иң зур сәүдәсе туризм белән бәйле, әмма Русия туристлары сан белән беренче урында түгел. Төркиягә иң күп турист Германиядән килә. Германиядән кала икенче урында элекке союздан килүчеләр, урысча сөйләшкән һәр кемне урыс һәм русияле диләр. Шул категориягә Төркия республикалардан килүчеләр дә, Украин, беларуслар да керә. Болар хакында без Анталияда яшәүче адвокат Фәнис Зиятов белән сөйләштек. Аның сүзләренә караганда, туризм бизнесы өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Анталия эшмәкәрләре башка илләрнең туристларын кабул итү өчен хәзердән үк җиң сызганып әзерләнә башлады, ди ул. Аның үзенең дә бу айда эше арткан, Анталияда булган милкен сатып китәргә теләүче русиялеләргә ул юридик ярдәм күрсәтә, бәлки аерылырга теләүчеләр дә булар, ди ул. Анталияда төрекләр белән катнаш никахта яшәүче рус һәм татар хатыннары бар. Соңгы 10 елда Анталияның туризм бизнесы урысча сөйләшүчеләргә киләнгән иде. Мәскәү кирмәненә охшатып салынган Вау Кремлин Палас кебек отельләр, Матрешка паркы, рус ресторанлары, туннар һәм күннән киемнәр саткан кибетләр, анда эшләүчеләрнең барысының да урысча сөйләшүләре Русиядән килүчеләрнең күңеленә май булып ятты. Иң зур зыян Русиядән килгән туристлар белән генә эшләгән сәяхәт ширкәтләренә булачак. Азатлык хәбәрчесе Фрид Бежан ай башында Анталияда Limak Hotels исемле ширкәт мөдире Талга Барыш белән очрашкан иде. Русиялеләр, сез туризм булмый инде, дип сөйләп утырды чәй артында 32 яшьлек Талга әфәнде. Менә бу кибетләргә халык тулган иде, диде ул юл буйлап тезелеп киткән Хәдия, күн һәм тун, алтын һәм көмеш кибетләренә күрсәтеп. Талга Барыш 8 затлы кунакханәне берләштергән ширкәт җитәкчесе. 24 ноябрьдә Төркия Русиянең Су-24 очкычын бәреп төшергәннән соң, 1-2 атна
içində onun qonaqxanalarinə gələrgə deyib bölmələrini alıb qoyğan 2 minləb kişi niyyətlərindən baş tartqan. Rus turizm Türkiyəyə yollamalar satını tıydı. Antaliyadakı turizm sektorunda barışılı olsa da panik yox. Səyahat şirkətləri kiləsi sezonğa qoysa illərdən turistlarını kitiri durunda oylayın. Yonalarından İran, Suud Arabistanı, Qərəb əmirliklərindən bula ala. Onlar üçün əllən yüzgərtəsi bulmaz, xəmər nəqinə 2 metrgə kirək bulur deyib turizm ölkəsində işləvşilər. Tayvanda yol tıyılmasa da, Rusiya turistları onda indi 2014-ci ildən birli yürmi. Səbəbi dollarının qiymətlənuvi. Taylandın da uzantaliyisi Pattaya şəhəri var. Elik Rusiyililər yol itərgə yaratqan Pattayını bir yıl işində Qıtaylar üzikən. Elmətdən blogger Artur Şihabov 7 yıl elik xotını bilən Pattayda tonuşqan bulğan. Yıl sayın qış qoylarını uşunda ızdıram. Pattayda xotını bilən tonuşqan qona Kanada turuşlar elik 100% Rusiyililər idi. Bu yıl 40%-dan da kim. Şəhərdə uruslar qına yürgən restoranlar, doruxanələr, seyahat şirkətləri yobıldı. Onlarını tutqan kişilərin kubisi kiri Rusiyaya qoytab gitti, deyib siylədi Artur Azadlıqnın Rus redaksiyasına.
Все ждут, что будет дальше. Кто-то остался там, ужался до последней, что называется, сил и ждет чего-то, там, восстановление курса рубля, возвращение туристов. Кто-то не дождался и уехал обратно домой, и дома сидит, пережидает, чтобы снова сорваться уехать, потому что для многих жизнь за границей, в том же Таиланде, допустим, стала очень привычной, комфортной, и они уже не представляют себе, как можно долго жить здесь, там, в нашем климате. Они привыкли жить расслабленно, в тепле, комфортно, и они просто ждут момента, когда все устаканится, как они считают, и вернутся обратно. Вот, но будет ли это, все ли устаканится, здесь я, наверное, даже скорее пессимист. По крайней мере, ближайшие 2-3 года, если что-то кардинально не произойдет в мире, если там нефть обратно не поднимется на ближайшие, на старые рубежи, нас всех ожидают очень трудные времена, и туристов, и тех, кто их обслуживал, и тех, кто живет за границей, но работает за российские рубли. И моя жизнь тоже изменилась.
Урыслар белән эшләгән кайбер шәһәрләр генә зыян күргәндер, әмма бизнес бу базарга яраклаша белергә кирәк. Элек русиялеләр белән эшләгәннәр хәзер кытайлар белән. Элек рус телен өйрәнгәннәр хәзер кытай телен өйрәнәләр, диде Артур. Паттайда 50 меңләп русияле даими яшәгән булган. Хәзер аларның саны блогер сүзләренә караганда 5 мәртәбә кимегән. Алсу Кырмаш соңгы вакытта русияләр йөрми башлаган илләрдә туризмның хәле белән таныштырды. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбез Сте да оқи аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.